En podcast fra NRK.
WandaVision er noe av det mest spennende som skjer på seriefronten akkurat nå.
Ja, så vi skal kaste oss ut i Marvel Cinematic Universe i dagens podcast.
Og så skal vi i anledning USAs valg se litt på våre favorittfilmer innenfor presidentsjangeren.
Her Birger Vestmo,
Marte Hedenstad
og Sigurd Vik.
Og vi skal altså starte med WandaVision, som går på Disney+. I morgen, når det her spilles inn, I morgen så kommer den tredje episoden. Den har du sett, Marte.
Yes, og de to første episodene som tilgjengelige på Disney+, altså As We Speak, de jo i svart-hvitt, men tredje episoden tar oss inn til det fargerike 70-tallet, så det blir spennende.
Wanda and Vision, aren't we a five pair?
This is our home now. I want us to fit in.
Oh, this is gonna be a gas!
Where did you two move from? How long have you been married, and why don't you have children yet?
Our story.
I think what my wife means to say is that we moved from...
Moved from where? Married when?
Am I dead?
No. Why would you think that?
Because you are.
Det her var altså lyd fra traileren til WandaVision, og det jo en merkverdig serie, fordi den startet på 1950-tallet i form av en TV-serie i sort-hvitt, Marte.
Ja, og jeg var så utrolig spent på hvordan den her kommer til å bli tatt imot, fordi jeg anmeldte jo serien til Terningkast 5, fordi jeg synes det var så gøyalt med disse grepene som gjøres, at vi rett og slett en sånn slags metafiksjonsunivers, der vi befinner oss i, altså... Det som egentlig da kjente tv-serier fra USA, sånn at vi liksom i en sånn sitcom fra 50-tallet, som i den første episoden ligner veldig mye på Dick Van Dyke Show, i andre episoden så beveger vi oss over til Bewitched, og i tredje episoden så vi ute på 70-talls sitcoms, så det bare... Veldig, veldig sånn interessant og rart formspråk, men så det jo selvfølgelig da en underliggende historie som på en måte dukker hodet opp innimellom. Så jeg tenkte at det her kom til å kanskje bli en sånn elsk-hat-serie, da. At det var sånn enten så digger du det, eller så hater du det, fordi den på en måte putter jo form over innhold i stor grad, men jeg synes at det så utrolig gøy, og nå har jo dere fått sett de to første episodene, begge to. Hva synes dere?
Ja, jeg skikkelig interessert i hva det her egentlig for noe, fordi som du sier, det lyser jo igjennom de to første episoderne at det ligger noe bak her. Den befinner seg i en 1950-talls sitcom av en bakenforliggende årsak som vi ikke helt vet hva Du anmeldte den jo i Filmpolitiet på P3 sist søndag, og da nevnte jo at i løpet av de første episoderne så det et par fargeinnslag mellom alt det sort-hvite, som jo indikerer at alt ikke sånn som det, ja, things are not what they seem, som det heter på amerikansk eller engelsk da. Og akkurat det her forstyrrende elementet som ligger under den komiske overflata, gjør at jeg blir skikkelig sugen på å vite mer om hva som egentlig foregår her. Har du noen teorier på hva vi egentlig ser, Sigurd?
Ja, jeg tenker jo veldig på en annen serie fra et beslektet univers, altså vi i Marvel, altså X-Men-serien Legion, som har rullet og gått, som laget av Fargo-skaper Noah Hawley, og som jeg tror nå ligger på Viaplay, hvis man skal finne den på. Den jo ikke en del av MCU, men den jo en del av Marvel og X-Men-universet, og der også det jo en sjangermessig, litt sånn merkelig greie, der man vant med X-Men-filmer, som action-basert, superhelt action av klassisk popcorn-variant, men så blir det en sånn serie som foregår egentlig inni hodet til noen, og de prøver å komme seg ut av ja, et astralplan, en drøm, en virkelighet de fanget inn i, som på en måte visualiseres for oss som tv-seere gjennom hele mennesker og diverse fargerike settinger, men som på historieplan da en slags metahistorie, eller foregår inni en drøm, en tankerekke, etc. etc. Så det var litt dårlig forklart Legion der, men jeg sitter jo med en sånn fornemmelse av at WandaVision litt det samme, og jeg kan skjønne dem som glad i Marvels superheltfilmer, og som kommer til bords her, setter seg ned og får noe helt annet. Altså, det her ikke superhelt-action. Det finnes ikke i nærheten av superhelt-action, i hvert fall ikke enda. Så jeg kan skjønne at de synes det her bare litt sånn her, det her ikke jeg har, altså det her ikke en kontrakt jeg har signert med Disney og Marvel for underholdning. Men samtidig så det jo rollefigurer vi veldig glad i, og det virker jo som det her en serie som har veldig mye i seg som potensielt kan låse opp nye deler av Marvel sitt Cinematic Universe, både med tanke på å litt sånn komme oss bort fra den der store Avengers Thanos-linja som har dominert både enkeltfilmer og ikke minst da Avengers-filmer. Dette jo to av de sentrale figurerne i Avengers som nå på en måte potensielt da skal ut på nye eventyr, enten det i livet eller ikke. og så merker jeg jo at det en serie som i hvert fall til synlatende kan inneholde veldig mye av tegneserieglede for fansen. Jeg har ikke lest nok Marvel-tegneserier til å kunne vite det, men jeg ser jo på internett at nok en gang, da, litt som Mandalorian gjorde med Star Wars-universet, så har denne serien åpnet opp fanteorier på hvem det egentlig vi møter her. Altså, det spor på vasa, tegn på figurer folk tror kan dukke opp hva som egentlig foregår. Så det jo helt nydelig sånn grubleglede rundt et fanunivers som potensielt kan sette oss på en ny kurs og åpne nye dører.
Jeg har lest på nett at produsent Kevin Feige i Marvel, han har visst nok da bekreftet at WandaVision på en eller annen måte tilknyttet den neste Doctor Strange-filmen, The Multiverse of Madness, og teorien går ut på at Wanda har kanskje skapt seg en slags alternativ virkelighet, i og med at Vision har ned å dø, og muligens har hun da drømt opp en virkelighet der hun kan være sammen med han igjen. Samtidig som vi hører jo i episode 2 en stemme som spør Wanda «Who's doing this to you?» Det mulig at Wanda satt i en eller annen form for situasjon der hun fanget i en drøm. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal kunne forklare det.
Ja, altså, hvis vi ser på det som The Matrix, da, altså kanskje Wanda fanget av noen, en eller annen bad guy, og så har de på en måte puttet henne inn i hennes drømmeverden for å på en måte holde henne complacent, altså holde henne liksom i ro og uviten om hva som egentlig foregår, men så det på en måte noe som skjer om at liksom ting slår sprekker og hennes underbevissthet på en måte roper egentlig ut at dette her ikke stemmer, ikke sant? Så det kan jo være noe sånt. Og så har jeg også sett en annen teori om at kanskje det Wanda som har på et eller annet vis forsøkt å finne tilbake til Vision sin bevissthet for å liksom hente den, altså, hvem vet, kan den være lagret et eller annet sted?
Ja, men i slutten av den første episoden så ser vi jo sitcomen på en TV-skjerm i et univers der resten i farga. Noen sitter og ser på det her, men hvem det som sitter og ser på den sitcomen? Det vet vi ikke enda, men det vedkommende som kanskje har skapt denne alternative virkeligheten som Wanda og Vision nå fanget i?
Ja, altså det kan jo hende, og så vet jeg at det jo masse sånne små tegn til et eller annet sånt, et konsern som liksom motparten til S.H.I.E.L.D., som jeg ikke helt husker hva heter nå i Marvel-universet, Sword eller noe sånt.
Ja, S-W-O-R-D.
Ja, så det kan jo hende at de har en finger med i spillet her. Og jeg kjenner at mens vi snakker om det her nå, så har jeg veldig lyst til å vite mer. Jeg har veldig lyst til å snakke mer om på en måte alle teoriene og sånt. Så hvis du som hører på har noen gode fan-teori, kan ikke du sende det inn til oss på filmpolitiet@nrk.no, for at vi tar det veldig gjerne imot. Og så må jeg bare si at jeg synes det er litt kult at Disney velger en såpass sær serie til å kikke i gang altså MCU-eventyret igjen, for nå har vi hatt et års pause. I år så kommer det dritmasse greier, altså, på filmfronten så har vi Black Widow, vi har Eternals, vi har Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, det kommer en ny Spider-Man-film, altså på seriefronten Falcon and the Winter Soldier, Loki, Miss Marvel, Hawkeye og den der rare What If-serien som også skal komme. Og så velger de å starte med det her, som på en måte kan jo sikkert virke fremmedgjørende for noen da, samtidig som den jo virker som å ha veldig mye sånn fanservice i alle sånne referanser og småhint underveis, som jeg synes det veldig kult gjort.
Ja, det et veldig modig grep, og kanskje et nødvendig grep for å gjenoppfinne seg selv på en måte, og vise at man villig til å gå nye veier og ikke kjøre etter veldig tykt og løp videre utover, og nå får vi helt sikkert mer enn nok av fargerik superhelt action utover i de titlene du nevnte, Marte, men det at de nå frir til publikum med en, ja, sort-hvit sitcom-serie, så langt da, jeg vil anta at det her utvikler seg i andre retninger senere i serien, så tyder det på at de tør og er modige, og det er et sunnhetstegn.
Jeg tenker jo også at selv om det er modig, så er de så trygg, nettopp fordi at mengden er så stor da, at jeg, vet ikke om jeg skal liksom, altså risikoen er litt kalkulert her, tror jeg, fordi allerede i mars så kommer den store action-varianten, i hvert fall det vi kan anta da, med en med Anthony Mackie som da skal ta over Captain America-skjoldet på sett og vis.
Ja.
Så det er ikke sånn høyrisikoprosjekt, make or break Disney, tror jeg ikke. Men det er artig, og jeg er veldig spent på hvordan det blir, for jeg skal ærlig innrømme at selv om Legion, da, som løfler med litt det samme, fikk terningkast 6 og en sånn serie som man virkelig liksom bare sånn, wow, som kritiker, så er man sånn, at de tør, så fantastisk. Altså, det var som å være fanget i en Pink Floyd-låt, det var super psykedelisk, og det var så lekkert, men det ramlet jo av. Altså, ja. Shadow King sin kamp mot det som da er sønnen til selveste... Patrick Stewarts rollefigur i X-Men.
Professor X.
Ja, sønnen til Professor X mot Shadow King. Altså, det er en spennende kamp, men Legion ble så tung og intrikat at selv om jeg liksom aldri bestemte meg for å slutte å se på den, så falt jeg av et eller annet sted. Jeg husker ikke hvordan episode en gang som var den siste jeg så. Og WandaVision også skal passe på at selv om de liksom aktiviserer veldig mye glede hos oss som kritikere og får i gang liksom kriblinga veldig godt, og det er veldig lett å liksom, dere har formatendringer, og dere er veldig akademisk på å gå gjennom TV-historier, den referansen tar jeg, så må det levere på underholdningsfront nå, da. Og der er jeg jo veldig spent på hvordan det blir utover. Jeg er absolutt begeistret for de to første episoderne, men jeg har gått i Legion-fella, så jeg er litt årvåken på akkurat den.
Ja, men du sier noe der, Sigurd, men der må jeg også si meg enig, for jeg har også falt av faktisk Legion, selv om jeg synes det var dritbra, jeg digget det.
Det var så lett å skrive den anmeldelsen, for det er liksom så lett å lukte sitt egen fislukt når man bare går inn i sitt eget rektum og bare, her!
Her er det slukt, det er kjempegodt. Ja, men Legion var veldig bra, men jeg har også falt av, men altså, den er mye særere og mer sånn tungrodd. Den er treigere, seire. Altså, det er mye mer popcorn-underholdning i WandaVision, og det er bare halvtimes lange episoder, og den er ikke så sær. Og så tror jeg den også, liksom, den frir jo også nå etter hvert, da, til alle oss som har på en måte vokst opp med, og det første du gjør når du kommer hjem fra skolen, er å slenge fra deg skolesekken og sette deg ned og se på det som gikk på TV akkurat da. Fordi den skal jo videre opp gjennom TV-seriehistorien, så vidt jeg har forstått, liksom helt opp til How I Met Your Mother. Så vi skal liksom gjennom mange av de store, kjente sjangerne som vi har koset oss med, liksom, siden vi var kids, da. Og det tror jeg kommer til å fenge ganske så godt.
Av episode 2 så skjer det jo en utvikling der det sort-hvite går over til å bli ganske fargerikt, men i en sånn 1950-talls Technicolor-stil, hvis vi kan si det. Og ja, jeg er spent på hvordan formspråket vil utvikle seg videre, og nå har altså du, Marte, sett den tredje episoden som hverken Sigurd eller jeg har sett, så ikke si noen ting om det, fordi det er jo bare et døgn når det her spilles inn til vi skal se den tredje episoden. Men WandaVision har altså da mange detaljer i seg som vi kan gå djupere inn på, kanskje når resten av serien er ferdig og når den er sett, men jeg har sett at nettet er fullt av fanteorier om hvordan ting henger sammen her, og for eksempel, hvem er de to folka vi ser i reklamefilmene i både episode 1 og 2? Jeg har sett at en på Twitter mener at det kan være Wandas foreldre, som jo ble drept av en bombe produsert av Stark Industries, og de de reklamerer for et produkt som heter Strykker,
ja.
Som jo da etternavnet til Baron von Strykker, som da rekrutterte Wanda og broren Pietro, og det kan være et tegn på at Wanda gjenopplever et slags traume I en drømmeverden av en sort, så her det mye som kan tas tak I, altså.
Ja.
Og hvem den der birøkteren I slutten av episode 2 som kommer krypende opp fra et kumlokk.
Ja, ikke sant? Det så mange spørsmål som ikke har svar enda.
Det var der Legion-vibben kom hardest for meg, for det føltes veldig sant. Som ja. Legion. Jeg må bare si at selv om jeg har altså det ikke Legion sin feil at jeg ramlet av,
Nei.
Det en knallbra serie. Det fremdeles en terningkast 6-serie I min bok, altså det bare at jeg har visst av tråden. Men det sånne der ting helt nydelig.
Ja.
Når det liksom bokstavelig talt åpner seg en verden som vi liksom aner, og så bra og bare liksom sånn, nei, dit skal ikke vi. Spole tilbake.
Ja.
Spole tilbake. Vi skal ikke dit. Da sitter man jo igjen med et skikkelig sug da, etter info.
Så, men I den scenen der så virker det jo som at Wanda har jo faktisk en viss kontroll over det som skjer I denne verden, siden hun kan spole handlingen tilbake når det passer hun.
Ja, for da virker det som at men det ikke som at liksom sånn da blir traume så utrolig da kommer det for opp I bevisstheten da, at liksom når hun liksom blir så var på det som skjer, så blir det sånn, nei, og så liksom bare fortrenger hun det, akkurat det for at det vi ser der på en måte en visualisering av å fortrenge noe
ja.
Og det synes jeg veldig kult gjort
Elsker også middagsselskapet I slutten av episode 1 der den 50-talls sitcom hyggen plutselig blir avbrutt på en måte som gjør at man forstår at ja, men det her ikke så hyggelig og idyllisk som vi tror at det men figurerne later som ingenting har skjedd etterpå.
Ja, de bare fortsetter og bare sier replikkene sine som om ingenting har skjedd. Det veldig sånn, ja, det var liksom den første gangen hvor jeg fikk en sånn der, what is this? I den serien der.
Og du, det fikk jeg I den første reklamefilmen I episode 1, der alt har vært I svart-hvitt frem til vi ser et lite blinkende rødt lys på det toast-hjernet som det blir reklamert for. Og det var den første indikasjonen jeg fikk på at, oi, her det noe annet.
Ja, og de reklamefilmene veldig gøy alle. Jeg likte spesielt den der, hva heter den der, det var noen Hydra Soak, som var en sånn der, har dere sett det, eller var det episode 3?
Det var I episode 2, tror jeg.
Ja, okay, ja med sånn der deilig badesåpe fra Hydra. Jeg husker
ikke om du har fortalt meg det.
Ja, nei, men det I hvert fall nydelig. Det kjemperart og merkelig, og jeg koser meg skikkelig med det. Jeg veldig, veldig spent på hvor veien går videre, både når det gjelder I den der leken med liksom tv-serieformatet, og det store greiene med hva det som egentlig skjer, hvor det vi skal, hva sammenhengen med resten av MCU. Ja, dette kan bli en skikkelig sånn kul fanteorifest det her.
Kan jeg hive inn et navn til dere, bare for å se om det resonerer?
Ja.
David Lynch.
Ja.
Forstår hvorfor du kaster inn det navnet, og det kan jo ha vært en inspirasjonskilde for skaperen av WandaVision.
Det noe med den her kontrasten mellom amerikansk uskyldsidyll, da gjerne representert ved 50-tallets kjernefamilie og etterkrigstida I USA, med det forstyrrende, det som lurker på innsida av hodene våre, og jeg får flere assosiasjoner. Altså, jeg tror nok ikke det her nødvendigvis en serie som David Lynch ville ha laget. Jeg tror ikke det sånn David Lynch ville ha gjort det, men jeg tror dem som har laget det veldig inspirert av, av Lynch, både med den der rollefigurbyggingen, med liksom den der utrolige fasadehøfligheten, altså hun naboen. Det noe med hun naboen som Catherine Han spiller. Det noe sinister der.
Ja.
Men også litt sånn det der med det plutselige som dukker opp fra kumlokket på tampen av episode 2. Beklager at vi spoiler veldig mye fra serien her nå, men det jo en sånn her, Lynch.
Ja.
Når det gjelder Catherine Hans figur, så foreligger det en teori om hun også, da, at det kanskje kan dreie seg om en heks som har stått Wanda nær opp igjennom, nemlig Agatha Harkness, har jeg lest på nett. Dette vet jeg ikke av egen fri vilje. Men som kan være enten direkte involvert I denne drømmeverden som Wanda fanget I, eller hun der fordi hun en viktig figur I Wandas liv.
Og hvis det her blir en hekseserie, Marte, da eksplodere det i fan
altså, The Scarlet Witch, det jo allerede ja, det en hekseserie, ja, så det derfor jeg elsker den åpenbart.
Ja. Nemlig. Så vi gleder oss veldig til det som skjer videre i WandaVision. Det altså Disney Plus det her går på. Vi vet jo ikke helt hva slags seertall denne serien har, for det har ikke Disney Plus gått ut med, så vidt meg bekjent I hvert fall. Men hva tror dere publikumsgrunnlaget kan være her? WandaVision en serie som fenger den store bredden av Marvel-fans, eller blir det litt for smått og smalt?
Altså, jeg tror den kan fenge bredt I Marvel-fanbasen fordi de har vært så flinke å putte inn alle disse små hintene og tegnene som for å helt ærlig, jeg har ikke lagt merke til alt av det, altså. Men sånn som for eksempel, det vel første episode hvor det et eller annet en tallerken som knuser mot hodet til Vision. Det en referanse mot at Vision fikk jo hodeskallen sin knust, og derfor det morsomt at Wanda sier the indestructible head of my husband eller et eller annet sånt noe. Altså, sånne type ting, og den der tingen om at liksom de bygger sammen mange sånne smågreier og alle disse teorigreiene, det gjør at den nok vil få fotfeste godt I fanbasen. Men det en ting jeg har lurt på. Kan man, for det mange som har spurt meg om, og så har jeg vært litt usikker på hva jeg skal svare, kan man se WandaVision uten å ha en god fot inni MCU-universet? Må man ha sett alt, liksom? Eller holder det å vite at Vision egentlig dev?
Altså, du kan selvfølgelig se den uten å ha sett den eneste Marvel-film, men da det mye som går deg hus forbi.
Ja.
Da det mye som går tapt her. Og forholdet mellom Wanda og Vision fra filmene jo da borte, og du går glipp av alle de her mulige sammenhengene og fanteoriene som jo halve moroa egentlig med en sånn film som det her.
Enig.
Så jeg vil jo absolutt anbefale all å se Marvel-filmene først, om man ikke har gjort det. For da får man fullt utbytte av serien.
Hvis man skal være litt sånn sær da, så kan man jo ta utgangspunkt I Martin Scorsese sitt utgangspunkt med at superheltfilmer har blitt fornøyelsesparker, og det jo ikke alle som liksom liker superheltfilmer, sånn som Avengers representerer dem. Men jeg vil jo tro at til og med liksom filmnerder som ikke liker MCU kan like WandaVision, så sånn sett så har den kanskje et potensiell til å appellere til en film- og serieelskende del av publikum som ikke glad I superheltfilmer fordi den nettopp har så mange ben å stå på og en slags metahyllest til tv-historier og alt det der men jeg vil nok tro at de som får mest ut av den de som veldig glad I Marvel sitt utstrakte kinounivers nei, filmunivers og glad I tegneseriene og også like ting som ikke nødvendigvis eksplosjoner og fest og moro. Det jo ikke et like stort publikumsgrunnlag som for eksempel Avengers-filmerne, som da ja, det mest innbringende kinohistorien hadde noen gang. Så det nok ikke like stort, og jeg tror nok ikke det vil nå Mandalorian-tall for Disney+, Plus, for eksempel, I hvert fall ikke enda. Men vi vet jo ikke hvor det her går, vi vet ikke hvor tett det her blir knyttet opp mot de øvrige seriene, og jeg tror jo for eksempel Loki-serien og Falcon og Winter Soldier-serien, som kommer nå, har potensialet til å bli store publikumsfavoritter, og hvis WandaVision på en måte henger sammen med dem, og publikum føler at de må se alt, så tror jeg publikumstallene kan bli virkelig gode på den her, men det den sære lille kusina så langt.
En interessant detalj når det gjelder WandaVision, det RottenTomatoes.com, altså et websted som samler inn alle engelskspråklige anmeldelser av filmer og serier, og så lager de det om til en sånn tomatometer-rating om en anmeldelse god eller dårlig. Så det her mange nyanser som går tapt selvfølgelig, men det gir en liten indikasjon likevel da, på hvor godt eller dårlig noe blir mottatt. Og kritikerskåren hos Rotten Tomatoes det 97%, og det jo skyhøyt. Altså, det helt oppe I toppen nødvendigvis, fordi 100% det nødvendigvis toppen. Men de har også en audience score, average audience score, der brukerne av nettstedet kan gå inn og stemme selv, og den bare på 80%. Fremdeles høyt, men ikke så høyt som kritikerskåren. Og det kan jo være en indikasjon på at serien ikke like populær hos absolutt mange av sånne heltefilmer og serier har gjerne en høyere audience score enn critics score, Og når det omvendt, så kan det jo tyde på at det her litt smalere enn det den store bredden av publikum villig til å konsumere.
Ja, det tror jeg du har veldig rett I, Birger. For det jo sånn som vi elsker den der leken med formatet, alle de der liksom tv-seriehistoriske referansene og så videre. Men derfor tror jeg også det var ganske lurt av Disney Plus å legge ut de to første episodene og vise på slutten av episode 2 at det blir farger. Fordi jeg tror at hvis de hadde bare hatt to episoder som var I svart-hvit uten at man skjønner at det skal bli farge etter hvert, så tror jeg kanskje mange hadde gitt mens når man liksom ser at det skal bli en utvikling, så kanskje man er lettere å henge med videre, så det blir spennende å følge med på den audience-scoren etter hvert også, hvor da tv-serieformat-delen av serien kommer litt så nærmere vår egen tid, da kan det jo hende at folk blir enda litt mer fenga.
Og uten at det beviser noe som helst, Legion har også en 91% kritikerscore på Rotten Tomatoes, 85% audience-score, så der også, det litt jevner, men samme mekanismen, uten at det beviser noe som helst.
Vi må lage en egen WandaVision-podcast når serien ferdig, tenker jeg. Vi forlater den der, men vi vil selvfølgelig henvise til Martes anmeldelse, som du finner på p3.no/filmpolitiet. Fra Marvel Cinematic Universe så skal vi nå over til det som har vært hovedoppslaget I de fleste nyhetskanalene denne uka, nemlig innsettelsen av Joe Biden som president I USA. Og I den anledning så tenker vi å gi deg tips på gode presidentfilmer du kan se, men først la oss høre et lite klipp fra innsettelsestalen til Biden.
And should we win the day? The 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day.
Biden, 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 Biden. Joe Biden altså, for en fyr.
For en fyr. Nei,
det her var jo selvfølgelig ikke Joe Biden, men Bill Pullman fra Independence Day og den berømte presidenttalen, som jo et sånn kroneksempel på hvordan vi elsker å se den amerikanske presidenten på film.
Ja.
Kan han ikke være sånn, eller hun?
Ja, eller hun. Men jeg må bare si, jeg fikk skikkelig den her Independence Day-feelingen av talen til Biden på onsdag. Den var veldig hollywoodsk, spesielt mot slutten, den talen. Så jeg var litt sånn der, wow, det her kunne vært rett fra en film. Men altså, Independence Day-talen, det kanskje den mest legendariske presidenttalen noensinne på film, spør du meg.
Ja, nei, altså, det jo den som dukker opp først hos meg også, når jeg liksom tenker meg om. Samtidig så dukker ansiktet til Martin Sheen opp, altså som spilte presidenten I tv-serien Presidenten, eller The West Wing, som den da heter på originalspråket. En serie som dessverre så vanskelig å få sett. Altså, den finnes I en DVD-boks, ikke Blu-ray-boks, og den har logget på Sumo, men så driver den å forsvinne, og akkurat nå så ikke den å få strømma. Pokkerta, men der hadde jo også noen sånne magiske taler, samtidig som du hadde noen fantastiske sekvenser der politikere rusla rundt I
ja,
det hvite hus. Veldig mye
rusling,
mens de forklart hva de måtte gjøre, men det var jo spesielt det der, episoden nærmet seg slutten og du fikk den der forbildelige talen som liksom var fornuftens røst da så det noen sånne, men ja Birger, hvis vi da driver og skal liksom snakke om filmer med sterke presidentskildringer eller på annen vis politiske hendelser, kan jeg da anta at du driver og lefler med en viss klassiker fra 1996 her?
Tenker du Independence Day?
Jeg tenker Independence Day.
Men den jo ferdig med nå.
Ja. Er vi ferdig med den? Altså, skal ikke du si noe mer om hvorfor den verdt, og hvor den ligger, ikke minst?
Nei, jeg har ikke tenkt å gjøre det.
Ah, jeg kan si at den ikke ute på strømming noen plasser den heller, men den å få leid og kjøpt stort sett alle plasser som driver med digital utleie og salg, altså.
Altså, jeg tenkte at det ble for åpenbart å komme med Bill Pullman her og Independence Day, fordi alle kjenner jo den talen så godt at jeg heller ville lede oppmerksomheten mot en film fra 2000 som heter 13 dager. Der får vi nemlig servert historien om den såkalte Kuba-krisen i 1962, der Sovjetunionen utplasserte atomraketter på Kuba, og i det hvite huset i Washington, der satt John F. Kennedy. Han spilles av Bruce Greenwood i 13 dager og gjør en fabelaktig jobb der med å vise hvordan Kennedy måtte kjempe med sine eller mot sine egne for å løse denne krisen på en fredelig måte. Fordi han hadde noen ganske krigshissende generaler i staben sin. Det mulig at filmen overdriver litt hvor aggressive de egentlig var i forhold til hvordan det var i virkeligheten, men det blir i hvert fall stor dramatikk av det da i denne filmen, der vi også ser utenriksminister Robert Kennedy, spilt av Stephen Culp, og vi får også da stift bekjennskap med han som egentlig da spiller hovedrollen i filmen. Det Kevin Costner. Han spiller Ken O'Donnell, som presidentens rådgiver, og han har muligens en litt større rolle i filmen enn det han hadde i virkeligheten, men aldri ødelegg en god film med sannhet. Never let the truth get in the way of a good story, som det heter. Men i hvert fall så har regissør Roger Donaldson greid å lage en thriller av en film som kanskje overdriver noen aspekter ved hvordan det her utspant seg i Det hvite hus, men det skikkelig spennende, selv om man vet jo hvordan det her endt. Det ble ikke noe atomkrig, og det ble ikke noe atomraketter på Kuba. De ble fraktet tilbake til Sovjetunionen igjen. Men allikevel så det her en fantastisk dramatisk historie som viser akkurat hvor nær verden egentlig var. Tredje verdenskrig, rett og slett. Den 2,5 timer lang, denne filmen, men da jeg anmeldte den i 2000, jeg greide å spa opp den fra arkivet, så skrev jeg at jeg kjeder meg ikke et sekund. Filmen rett og slett drivende god. Her og der slenges det riktig nok inn en real dose amerikanske patriotisme, som blir for svulstig etter min smak, men jeg tilgir det, for det her en glimrende historieleksjon. Terningkast 5. Så hvis man interessert i det her, så heter altså filmen 13 dager. Jeg har glemt å sjekke om den tilgjengelig nå sted. Skal jeg gjøre det?
Ja, det synes jeg du kan. Så kan jeg bare slenge til, og da kan du sjekke den også, eventuelt med samme. Altså, hvis man har god tid en kveld, så jo en double bill da, med Kevin Costners 13 dager etterfullt, eller eventuelt sammens med JFK-filmen fra 1991, laget av Oliver Stone. Det må vel være en ganske optimal politisk filmaften i Kevin Costners navn, må ikke det?
Ja, det vil jeg tro.
Og 13 Days, den finner du på Viaplay. Den strømmes der hvis du abonnent, og så kan den da leies og kjøpes hos Google Play, Microsoft og Blockbuster. Og
ikke sant.
Kanskje noen temaer, det var de jeg fant i farta da.
Den tror jeg må sjekke ut, for jeg har faktisk ikke sett den, noe jeg egentlig synes litt rart at den har gått med hus forbi.
Ja, det
hvorfor ikke sett den? Og det jo kjempespennende. Jeg elsker presidentfilmer. Jeg elsker den der type historiske filmer. Ja. Og det Kevin Costner, som jeg var dritforelska i da jeg var yngre.
Men år 2000, jeg vet ikke, gikk du så mye på kino?
Nei,
da?
Kanskje det var noe med det. Da gikk jeg på ungdomsskolen, så det var kanskje ikke helt kanskje min type den gangen. Kevin Costner var kanskje blitt litt for gammel. Crush hadde gitt seg. Prince of Thieves var liksom ikke det shit lenger.
Du, jeg skal bare innrømme at jeg alltid elsket Kevin Costner. Ja. Altså, han greit, kanskje ikke den mest spennende skuespilleren, men han bondsolid i det han gjør.
Absolutt.
Og danser med ulver, top notch.
Sa du bondsolid som i James Bondsolid?
Ja, sa James Bondsolid. Ja. Men også Waterworld, ja! Glittrende film. Aldri sett Postman av en eller annen grunn, som han fikk masse juling for. Men uansett, han veldig god i det han god på. Åh, ja. Herregud, jeg glemte jo denne filmen, altså, De ubestikkelige. Fantastisk bra.
Det en bra film.
The Bodyguard.
Og Open Range, westernfilmen han laget sammen med Robert Duvall. Kjempebra.
Og han nå å se på tv-skjermen i serien Yellowstone, som vel i gang eller ferdig med sin tredje sesong. Jeg har ikke rukket å komme så langt, men han ganske så helamerikansk i den serien.
Og du kan altså se han i presidentfilmen 13 dager, selv om det da Bruce Greenwood som spiller president Kennedy der. Men Costner med. Ja, det var mitt presidentfilmtips. Skal vi gå videre til Marte Hedenstad?
Nei, jeg vil at Sigurd skal gå først.
Skal vi gå videre til Marte, Sigurd Vik?
For jeg legger merke til at Marte har vært veldig sånn hemmelighetsfull. Så nå jeg veldig ja, spent på hva hun har.
Jeg kan bare si at vi har jo lydfiler liggende klar på anlegget vårt her, og jeg har da kalt mitt klipp Independence Day, presidentens tale som har hørt I sted, og så 13 dager filmklipp, og jeg ser jo også hvilket filmklipp du har her, men Martes, der står det presidentfilmer, Martes tips.
Ja, hun holder kortene veldig tett til brystet her, men det lov, Marte, du skal få lov til å holde på hemmeligheten din.
Men du har med noe.
Jeg har med noe. Altså, når man skal snakke om presidentfilmer, så det egentlig bare en film for meg, og den har jeg med VHS-en av her.
Oi.
Det da Alle presidenters menn, som den heter på norsk, All the President's Men, Robert Redford, Dustin Hoffman, I en film fra det herrens år, ikke 1976 da, tror
jeg. Jo, stemmer det.
Og jeg vil gjerne lese høyt fra vaskeseddelen.
Ja. Kan jeg bare skyte inn at den VHS-en du sitter med der, det ikke en sånn nymotens liten boks, det der en sånn stor en.
Sånn som lager lyd?
Ja, sånn en sånn box. Stor en som ble leid ut I gamle dager, virkelig gamle dager.
Det en gammel utleiefilm, og på den utleiefilmen så står det Klokken 02.30 natten til lørdag den 17.06.1972 brøt fem menn seg inn I demokraternes hovedkvarter I Watergate. Alle ble tatt på fersk gjerning. Bob Woodward I Washington Post får samme dag I oppdrag å undersøke innbruddet nærmere. Sammen med kollegaen Carl Bernstein begynner han å etterforske forbrytelsen, og det gir resultat. Når det under forhørene fremkommer at en av de tiltalte tidligere har vært ansatt hos CIA, aner Woodward og Bernstein at det ikke gjaldt et vanlig innbrudd. Dustin Hoffman og Robert Redford spiller hovedpersonene I Alle presidenters menn. Og det her jo en historie basert på virkelige hendelser om Watergate-skandalen, og hvordan de to reporterne som da helter I denne historien nøste opp I det som en såkalt cover-up. Altså her det mange mektige politikere som prøver å hindre at sannheten skal få komme fram, men sannheten den kommer fram gjennom iherdig undersøking og en stå-på-attitude som av forbilledlig merke. Og det var jo selvfølgelig sånn at sannheten kom opp også I talen vi hørte fra påtroppende president Biden. Altså, sannheten viktig, og den ofte et offer for mye og mangt, og det uavhengig av hvor man står politisk, så vil jeg tro at man kan gå relativt ukontroversielt fram og si at sannheten viktig, og det jo en hyllest til sannheten. Det her, det et angrep på dem som prøver å skjule og tilrøve seg makt med uhedelige midler, og det ganske så relevant også den dag I dag, kan gjerne ses sammen med Steven Spielbergs film The Post.
Yes.
Den kan strømmes på TV2 Sumo. Alle presidenters menn kan dessverre ikke strømmes gratis noen plass, men den kan leies og kjøpes hos Google Play, Rakuten og Blockbuster I Norge, eller på iTunes. Blu-ray og DVD. Ikke på iTunes, dessverre.
Har du lett I iTunes?
Ikke lett I iTunes, okay.
For vi bruker en nettsted som heter justwatch.com, den ikke alltid like oppdatert, okay. Så du finner den nok I iTunes.
Gjør du det?
Ja, jeg kan dobbeltsjekke.
Ja, dobbeltsjekke det mens, mens jeg får Birgers sign of approval på at jeg valgte en god film.
Du har valgt en god film som jeg ikke har sett på veldig mange år, men jeg kan fortelle at samboeren min og våre to tenåringssønner så den filmen en gang jeg var bortreist, og de måtte slå av fordi mine tenåringssønner syntes den var dørgende kjedelig.
Ja, for den kan jo være litt saktegående, fordi den handler jo om gravejournalistikk. Men det jo veldig gøy, og du kan kjøpe og leie den I iTunes, leie for 39 spenn. Og det var akkurat grunnen til at jeg visste det, var at det var det jeg gjorde I forbindelse med The Post. Jeg tok en double bill der, da The Post var ute på streaming. Og det var en nydelig liten duo.
Jeg må få si, Sigurd, at min historie om samboer og to tenåringssønner som slo av filmen på ingen måte en sånn nedgradering av ditt tips altså, fordi det her en stor film.
Det det, men det en gammel, og vi kan jo bare høre litt hvor gammel den for jeg tror folk får et inntrykk av at 1976 det en stund siden.
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House.
Howard Hunt, please.
He might be in Mr. Colson's office.
Ja, så den er noen år gammel, men den er drivende god, og jeg mener at det her er en sånn sjanger som hvis du elsker den, så har ikke noe å si at filmene har noen år på baken, fordi det er jo ikke de store eksplosjoner og effektfester akkurat det her. Det her er kamera stilt opp på et godt utgangspunkt, og så er det drivende gode skuespillere som framfører en dramatisk historie for virkeligheten foran kamera.
Og så er Dustin Hoffman lik seg selv, og det er alltid veldig gøy når Dustin Hoffman er lik seg selv. Ja. Men det er som du sier, Sigurd, at den her er en forkjempe for sannheten, denne filmen her. Og den er jo en viktig film sett i dagens lys av klimaet vi befinner oss i. Og jeg må bare komme med et lite tips i tillegg til filmen. Fordi hvis du synes det er spennende med Watergate-skandalen, så må du sjekke ut sesong 1 av podcasten Slow Burn, som tar for seg hele den skandalen rundt Nixon, altså hvordan den har påvirket politikk i USA, og hvordan den egentlig kan ses i sammenheng med USA i dag. Kjempespennende! Så sjekk ut den sesong 1 av Slow Burn hvis du er giret på podcast.
Og det er også en film som er, eller historie, som er litt fascinerende med tanke på det her litt sånn merkelige opplegget med benåding. Skal ikke si noe mer om saken enn det, men det her kan man både lese seg opp på og se seg opp på, hvis man ønsker.
Så morsomt å huske at Bob Woodward er jo fremdeles veldig, veldig aktiv. Han ga ut en bok om Trump så sent som i fjor høst. Så han fremdeles i gamet, og det er jo gøy, i hvert fall da, å gå tilbake og se hvordan han ble fremstilt da i alle presidentens menn. Jeg tror faktisk jeg må gi den et gjensyn nå, Sigurd. Jeg har til og med den originale norske kinoplakaten fra 1976.
Og den henger jo også på veggen, og nå skal vi ta et lite sidespor. Borgen, altså den danske serien Borgen, der er det jo en kvinnelig journalist som er hovedpersonen, og hun har på innsida av døra si plakaten til alle presidenters menn. Jeg hadde også det bildet på omslaget av mastergraden min, så det er jo en sånn journalistisk inspirasjonsgjeng det her som, ja, ok, det er kanskje ikke så rart at journalister trekker den fram gang på gang på gang, men det er en drivende god film altså, som også har satt sine spor i populærkulturen.
Mens vi i Filmpolitiet, vi har jo tapetsert kontoret med alle plakatene av alle de filmkritikerfilmene som finnes. Det er mange. Det er mange spennende thrillere.
Altså, hvis du skriver manuset, Birger, og det er godt nok, så kan det jo hende at... Nei, jeg tror ikke...
He was a film critic.
Det er fullt mulig å lage en skurk som også er filmkritiker, tenker jeg. Som er litt sånn, jeg tror nok det vil være tilfredsstillende, spesielt for mange filmskapere, å se at filmkritikeren får sin comeuppance og får skikkelig juling på tampen. Så der skal vi kanskje prøve å komme oss inn.
Matkritikeren i Ratatouille er vel da egentlig en sånn felles... fornærmelse av alle type kritikere.
Ikke sant.
Og ganske treffende.
Ok, du, nå er vi veldig spente, Marte, på ditt presidentfilmtips, som du har holdt veldig hemmelig for oss.
Ok, det er fordi at jeg visste at dere to valgte på en måte, valgte ut to liksom ordentlige, seriøse presidentfilmer med liksom rot i virkeligheten, liksom ordentlig historisk drama. Så derfor har jeg valgt noe som er litt mer lettbeint. Så kan vi ikke bare ta et lite lydklipp her nå og sjekke om dere kjenner igjen det her.
Jeg vet det, alle presidenters menn. Takk, Birger.
Ja. Prøv igjen.
The president's expecting our full support.
Yes, he is.
The president's dreaming, AJ. The president
Sydney
has critically misjudged reality. If he honestly thinks that the environmental community is going to whistle a happy tune while rallying support around this pitifully lame mockery of environmental leadership, then your boss is the chief executive of Fantasyland.
Good morning, Mr. President. How are you today?
I couldn't be better. My apologies for the interruption.
Mr. President, I don't know what to say. I'm speechless.
All evidence to contrary.
Altså, nei, du...
Altså, Michael...
Det er Michael Sheen?
Ja,
altså, nei, ikke det, Michael Sheen.
Det er Michael Douglas, det er Michael Douglas. Det er Martin Sheen. Ja. Begge de to er med i dette lydklippet. Og så er det Annette Bening som har den lille tordentalen i starten der. Ringer det noen som helst bjeller?
Heter filmen Presidenten?
Den heter Den amerikanske
presidenten! Det gjør den, ja. For jeg har ikke sett den, men jeg husker Michael Douglas. Og det var han jeg kjente igjen stemmen på. Jeg kjente ikke igjen Sheen her, men Michael Douglas, det er et cover som står foran meg nå. Er det her sånn fra cirka rundt 2000?
1995.
Ok, det er såpass langt tilbake i tiden.
Og dette er en romantisk komedie fra Det hvite hus, der Michael Douglas spiller da den amerikanske presidenten, som er snart ferdig med sin første term, og skal stille til gjenvalg. Annette Bening spiller da Sidney Ellen Wade, som er en sånn miljøvernlobbyist, og er sånn ultraliberal, og de to forelsker seg selvfølgelig, og det byr på forviklinger og problemer, fordi liksom hun som er sånn ultraliberal, det er lett å angripe på en måte at presidenten er innblandet med henne, og han er enkemann og har en datter, og det er bare så koselig, og jeg elsker denne filmen.
Så det er ikke så rart at jeg sa Michael Sheen, da?
Nei, det var veldig, altså, Martin Sheen spiller stabsjefen, og på en måte nærmeste rådgiveren da, til Michael Douglas, presidenten i denne
filmen. Var det rett før West Wing?
Altså, West Wing har jo premiere i 1999, sånn at jeg ser for meg at det var noen som syntes at Martin Sheen gjorde seg i Det hvite hus, og at han fikk litt sånn innpass der, så du kan jo slags se på den amerikanske presidenten som en slags eller eventuelt en audition fra Martin Sheen for å spille presidenten da. Mm.
Men hvorfor synes du det der er så romantisk egentlig?
Nei, du, den er altså,
og hvorfor synes du enkemenn er så koselig?
Jeg vet ikke, det er sånn der han elsker kona si og er glad i datteren si, og det er dritkoselig, men jeg tror altså, denne filmen her så jeg antageligvis, jeg tipper året etter den kom da, så i 1996, hvor jeg var 11 år gammel, og jeg ble veldig sånn der revet med av den historien, som er veldig sånn hjertevarm og lun og fin, samtidig som den har, altså Annette Bening er skikkelig sånn kul og knallhard feministisk kvinne i denne rollen her, noe som er veldig kult med tanke på at filmen er fra 1995, sånn at jeg synes den er veldig, veldig bra, og nå har jeg ikke sett den på et par år, men jeg har sett den siden 1995, liksom, og jeg synes den har holdt seg. Så den anbefales hvis han på en måte har lyst på noe presidentaktig, men også samtidig noe lettbeint som ikke er for tungt.
Men vet du hvem som har skrevet manuset?
Ja. Eller altså, det er i hvert fall Rob Reiner som har laget filmen, altså ja. Mystery, A Few Good Men, altså You Can't Handle the Truth! Så hvis You Can't Handle the Truth i dag, og trenger noe litt mer sånn neppa, så kan du se den amerikanske presidenten.
Ja, men du vet ikke hvem som har skrevet manuset?
Nei, manuset har jeg ikke sjekket.
Det er Aaron Sorkin.
Nei, er det sant?
Mannen bak Presidenten, og Et spørsmål om ære, og The Social Network, og The Trial of the Chicago 7.
Wow, det visste jeg ikke.
Nei.
Det var gøy. Ikke sant? Ja, men da vet dere. Det er kvalitetsfolk som er med, og det er dritmasse bra skuespillere med i filmen her også. Michael J. Fox er blant annet med. Altså, det her er en skikkelig sånn 90-talls godbit.
Ja.
Den finner du til leie da, på de fleste steder du finner digitalt filmleie.
6,8 rating på Internet Movie Database. Ja, men det 6,8, det er bra. Det skal man ikke kimse av. Det er godt nok for meg. Det er en god firer på terningen, det.
Ja, det er akkurat det. Det er en god firer på terningen. En lettbeint romantisk komedie som foregår i Det hvite hus, og som passer perfekt i disse dager.
Men det som egentlig passer perfekt i disse dager, og som er litt overrasket over at du ikke tok, for jeg hadde ditt inntrykk av at du lente deg den veien.
Ja, jeg hadde altså, tenkt.
Det er en skuespiller som har definert det amerikanske valget, og det er Nicolas Cage. Ja. Altså, face-off-teorien som har kommet med, fra den litt mer merkelige siden av internett, det er noe en ting, men National Treasure har jo fått sin renessanse både tematisk og på alles lepper.
Ja.
Så jeg tror du skulle dit da, Marte. Ja, altså, der Nicolas Cage svinger innom presidenten.
Jeg vurderte det. Altså, i National Treasure Book of Secrets, altså National Treasure 2, så har jo Nicolas Cage en liten sånn tett-a-tett med presidenten, som er ganske underholdende og herlig. Og National Treasure har jo fått en på en måte oppsving i folks bevissthet etter stormingen av kongressen og hvor lett det var å stjæle ting. Sånn at den er absolutt verdt å se. Og National Treasure, Book of Secrets, og jeg regner med eneren også ligger der, ligger på Disney Plus, hvis du har lyst til å se de. Og det er for øvrig filmer som jeg kunne ønske det ble lagd flere av. Hvor er National Treasure 3? Jeg vil ha det!
Altså, er ikke det Da Vinci-koden?
Nei, jeg vil ha Nicolas Cage ja, i det, Nicolas Cage-modus.
Det støtter jeg på. Altså, ja. Nicolas Cage er en skuespiller. Åh, gleder dere. Det kommer en skrekkfilm med Nicolas Cage, der han er fanget på en sånn arkadebutikk om noen måneder. Jeg gleder meg noe helt vanvittig. Han gjør så mye rart innen morgen. Men jeg er helt enig. Altså, det... Ok, ja, altså jeg liker jo Tom Hanks i de Robert Langdon-filmerne, altså Engler og Dæmoner og Da Vinci-koden, men
det er noe med
Nicolas Cage som øker popcorn-faktoren betraktelig, og jeg synes National Treasure 1 og 2 er ypperlige frossenpizza-filmer som gjør at ja, nå ble jeg faktisk litt inspirert. Det er ikke så lenge siden jeg har sett det, men jeg tror Jagu Helga kommer til å gi meg en mulighet for å snurre gjennom de to igjen.
Og var ikke begge de filmene ganske ordentlig publikums suksess?
Jo, det
hvorfor ble de ikke laget flere?
Ja, det er veldig rart. Jeg har ikke peiling. Det synes jeg er veldig rart faktisk, fordi det er skikkelig underholdende gode filmer. Altså, de er jo på en måte veldig enkle og følger en veldig sånn kjent oppskrift, men det fungerer jo som bare rakkeren, så jeg synes det er rart at ikke det kom noe mer.
Ja, med tanke på Indiana Jones-suget som liksom er blant publikum, og Indiana Jones får jo en ny film nå, det er klart det er en sterkere merkevare, mye sterkere merkevare, men den er sterk nok til å tåle den til, så ja, kanskje vi skal putte våre fingre i kryss og ønske oss en National Treasure 3.
Jeg tror vi står foran en ny adventure-epoke, ja. Fordi, som du sier, ny Indiana Jones-film, det kommer et nytt Indiana Jones-spill, og så kommer det jo
Uncharted-film.
En ny Uncharted-film, og jeg tror at her kommer det til å balle på seg, og håper jo at det fører til at vi får et oppsving igjen da, i antallet adventure-films, Adventure-filmer heter det på norsk,
ja.
Og at kanskje Nicolas Cage ser interesse for å være med i en National Treasure til.
Ja, enig, for at jeg kjenner at jeg vil ha et gjensyn med det der tenkefjøset til Nicolas Cage. Han har et veldig bra tenkefjøs. Få det på, sier jeg bare.
Det var jo, og her skal jeg har noen kamerater som hadde en drøm for noe, det var det liksom sånn her, ok, National Treasure har blitt aktualisert, Face-Off har blitt aktualisert, hva er den tredje Nicolas Cage-filmen vi på en måte kan få gjennom media nå, og da var det jo noen som mente at hvis liksom Joe Exotic fikk sin benådelse, og vi kunne få Con Air med Joe Exotic på et fly mot hovedstaden, så hadde jo det på en måte vært, men vi skal være forsiktige med å blande fiksjon og virkelighet, og ja, i det hele tatt. Men neida, Nicolas Cage, en glimrende skuespiller, det var alt jeg ville si.
I hvert fall, her fikk du et knippe gode presidentfilmer du kan kose deg med i løpet av de nærmeste dagene for å feire at USA har fått en ny president. Med det så setter vi en sluttstrek for denne podcasten. Vi har et nettsted, p3.no/filmpolitiet, der alle våre anmeldelser ligger. Vi høres på radio på P3 hver søndag fra 12 til 15. Sosiale medier, Marte?
Ja, du finner oss hvis du søker etter Filmpolitiet både på Twitter og på Instagram. Og hvis det er noe du har lyst til å si oss, for eksempel hvis du har noen WandaVision-teorier eller noe sånt nå, send det veldig gjerne inn til oss på e-post filmpolitiet@nrk.no.
Ja, og vi i Filmpolitiet er selvfølgelig apolitisk, så det er feire av presidentbytte, en begivenhet i seg selv, litt som 17. mai og julaften. Selvfølgelig, det har ikke noe med hvem som gikk ut av det hvite hus, og hvem som eventuelt gikk inn, eller?
Det er et godt poeng, Sigurd. Vi som har vært her i studio er altså da Birger Vestmo,
Marte Hedenstad
og apolitiske Sigurd Vik.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.